Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Când sunt slab, atunci sunt tare. Sfântul Apostol Pavel, epistola a doua către Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Vom începe să discutăm astăzi despre dimensiunea spirituală a bolii, aprofundând de această dată precaritatea sănătății și lucrarea bolii. În emisiunile anterioare au fost tratate aspecte legate mai mult de diversitatea și complexitatea bolilor sufletești, geneza patimilor și nosografia lor, întemeiată pe Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, care au reprezentat o consecință logică a păcatului strămoșesc, cauza primordială a bolilor, ce a dezechilibrat starea de sănătate a omului începuturilor. În cele ce urmează, ca de altfel și în emisiunea viitoare, vom încerca să aprofundăm dimensiunea spirituală a bolilor trupești, adică să identificăm semnificația pozitivă a bolii și a suferinței, precum și lucrarea tămăduitoare a suferinței trăite într-o iubire, cooperarea divino-umană constituind baza tămăduirii. O primă temă de meditație pe care vă propunem în emisiunea de astăzi este precaritatea sănătății sau supraviețuirea bolii. Natura umană, alături de întreaga creație căzută în Adam, este restaurată în Hristos pentru a-și redobândi starea de sănătate paradisiacă, pentru că precum natura omului și alături de ea întreaga creație s-a îmbolnăvit prin Adam de stricăciune, în Hristos și-a redobândit sănătatea. Prin întruparea sa, Hristos a îndepărtat zidul care separa natura umană de Dumnezeu, iar prin lucrarea sa răscumpărătoare, El a eliberat umanitatea căzută de sub tirania diavolului și a zdrobit puterea păcatului. Prin moartea sa, El a biruit moartea și stricăciunea, iar prin învierea sa a dat oamenilor o viață nouă și veșnică. Totuși, această lucrare a lui Hristos nu se împlinește fără a fi respectată libertatea omului, împlinirea ei presupunând acceptarea și conlucrarea de bunăvoie din partea acestuia din urmă. Astfel, restaurarea și îndumnezeirea naturii umane, realizate în ipostasul lui Hristos, rămân virtuale atâta timp cât ipostasurile umane nu s-au încorporat în El și nu s-au asimilat Lui. Această încorporare și această asimilare se efectuează în biserică, care este trupul lui Hristos, prin harul Sfântului Duh, care este împărtășit în Sfintele Taine. La rândul său, omul trebuie să participe, să colaboreze la propriei transformare prin har, să lucreze pentru a și-l însuși, să se deschide spre el și să și-l asimileze prin eforturi statornice. Căci ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Filipeni, capitolul 2, versetul 12, cu frică și cu cutremur lucrați la mântuirea voastră. Prin botez se dezbracă de omul cel vechi și se îmbracă în Hristos, în omul cel nou. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, spune Sfântul Apostol Pavel, omul cel vechi al fostului vostru fel de viață, care se strică prin foptele înșelăciunii. Efeseni, capitolul 4, versetul 22. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, Galaten, capitolul 3, versetul 27. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel zidit după Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia adevărului. Efeseni, capitolul 4, versetul 24. Dar această dezbrăcare de omul cel vechi și îmbrăcare în Hristos se realizează în mod potențial. Omul trebuie să actualizeze această schimbare în el a firii celei căzute în fire restaurată și îndumnezeită, ne spune teologul și filozoful francez Jean-Claude Larcher în Teologia Bolii, amintindu-l pe Sfântul Simeon, noul teolog. În procesul lent și dificil de reînnoire în Hristos, prin participare activă la viața nouă, căderile sunt frecvente și nimeni nu poate spune că este fără de păcat. Să luăm spre exemplificare câteva pasaje biblice. Citez: Zisa cel nebun întru inima sa, nu este Dumnezeu. Stricați au devenit și urât s-au făcut în căile lor. Nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este. Din cer s-a plecat Domnul spre fiii oamenilor să vadă dacă este cineva care înțelege sau care îl urmează pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netremni s-au făcut. Nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este. Am încheiat citatul, Psalmul 13, versetele de la 1 până la 3. Citez din nou. Nimeni nu este drept, nu e niciunul, nu-i cine să înțeleagă, nu-i cine să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebni s-au făcut. Nu-i cine să facă binele, nu, nu-i nici măcar unul. Mormânt deschis e cârlejul lor, cu limbile lor au viclenit, venind de aspidă-i sub buzele lor, de blestem li gura plină și de amărăciune. Gramnicele sunt picioarele să verse sânge, pustiire și nenorocire sunt în căile lor, și calea păcii n-au cunoscut-o, nu-i frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Am încheiat citatul, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 3, versetele de la 10 până la 18. Citez: Dacă zicem că noi nu avem păcat, pe noi înșine ne amăgim și adevărul nu este întru noi. Dacă ne mărturisim păcatele, credincios este El și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de toată nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem pe El mincinos și cuvântul Său nu este întru noi. Am încheiat citatul, 1 Ioan, capitolul 1, versetele de la 8 până la 10. Totodată, numeroși oameni stăruie în alegerea răului. Astfel, deoarece păcatul se perpetuează în lume, consecințele sale continuă să afecteze natura umană și întreaga creație, iar boala supraviețuiește. Chiar dacă Mântuitorul a pus capăt tiraniei celui rău, suprimând necesitatea păcatului și anulând puterea morții, omul este din punct de vedere spiritual liber față de ele. El n-a suprimat păcatul sau urmările lui, sau moartea, sau lucrarea demonică, pentru a nu forța liberul arbitru, după cum spune și Sfântul Ioan Damaschin în dogmatica sa, Cartea a patra, capitolul 19. Citez: Este clar că în chip voluntar se îndeplinește curățirea, căci spune, dacă se curățește cineva pe sine, 2 Timotei, capitolul 2, versetele 20 și 21, și este justă și în versiunea termenilor, dacă nu se va curăți, va fi un vas de necinste, nefolositor stăpânului și vrenii de distrugere. Așadar, citatul de mai sus și acesta, Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare, Roman, capitolul 11, versetul 32, și acesta le-a dat Dumnezeu duh de amorțire, ochi ca să nu vadă, urechi ca să nu audă, Isaia, capitolul 29, versetul 10, respectiv Roman, capitolul 11, versetul 8, nu trebuie înțelese că sunt săvârșite de Dumnezeu, ci că Dumnezeu le îngăduie din cauza liberului arbitru și din cauza că binele este neforțat. Am încheiat citatul. Numai la sfârșitul viacurilor se va face restaurarea tuturor lucrurilor. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 21. Arătându-se, potrivit făgăduinților lui, ceruri noi și pământ nou, în care locuiește dreptatea, ordinea și armonia distruse de păcat urmând a fi restabilite, îndumezeirea întregii ființe umane, aflându-și atunci de plină realizare. Doar atunci boala și moartea vor fi suprimate pentru totdeauna. O a doua temă pe care vă propunem spre meditație în emisiunea de astăzi este ambivalența sănătății și a bolii. În lumea noastră căzută și restaurată parțial, Chiar și sfinții suferă inevitabil în trup suferințe și boli și, la sfârșit, moartea biologică. Ne spune aceasta foarte clar Sfântul Simeon Noul Teolog în discursurile teologice și etice. Acest adevăr dovedește indubitabil că nu există o relație necesară, obligatorie, între sănătatea trupului și sănătatea sufletului, că boala și suferințele fizice nu sunt direct imputabile păcatului personal. Acestea îi lovesc deopotrivă pe drepți și pe păcătoși. Deșertăciune este în toate, spune Eclesiastul în capitolul 9, versetul 2. Una și aceeași întâmplare este și dreptului și nelegiuitului, și celui bun și celui rău, și celui curat și celui necurat, și celui ce jertfește și celui ce nu jertfește. Precum este cel bun, așa e și cel păcătos. Iar Evanghelistul Matei, în capitolul 5, versetul 45, confirmă că el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și face să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. Uneori, sfinții sunt chiar mai loviți decât ceilalți oameni. Jean-Claude Larche, în Teologia Bolii, distinge două motive fundamentale al acestui fapt. Unul ține de economia dumnezeiască. Dumnezeu, fără a fi cauza bolilor și suferințelor, le îngăduie și le autorizează în vederea progresului spiritual al omului și zidirea duhovnicească a celor din jur. Iar celălalt poate fi o acțiune directă a demonilor, care caută pe această cale să-i tulbure, să-i dezechilibreze, să le perturbe activitatea și liniștea lăuntrică, să-i împiedice în îndeplinirea sarcinii esențiale. În legătură cu primul motiv, considerăm sugestive următoarele răspunsuri. Citez. Întrebându-se de ce Dumnezeu îngăduie ca sfinții să fie loviți în atâtea feluri, Sfântul Ioan Hrisostom dă 8 răspunsuri. În primul rând, ca să împiedice ca virtuțile sublime și faptele minunate ale sfinților să le inspire orgoliu. În al doilea rând, de teama ca ei să nu fie cinstiți mai mult decât se cuvine oamenilor a fi cinstiți și să nu fie priviți ca Dumnezei, iar nu ca simpli muritori. În al treilea rând, pentru ca puterea lui Dumnezeu să strălucească și mai mult, căci ea se arată mai ales în slăbiciune. În al patrulea rând, pentru ca și răbdarea sfinților să apară cu mai multă strălucire și să se vadă că ei nu-i slujesc lui Dumnezeu din interes, ci ca o față de el o dragoste curată, căci în mijlocul necazurilor ei sunt mereu la fel de devotați. În al cincilea rând, pentru a ne face să medităm la învierea morților, căci atunci când vedem un drept plin de numeroase virtuți, neieșind din viață decât după ce a suferit o infinitate de rele, fără să vrem ne gândim la judecata viitoare, care va manifesta față de el dreptatea lui Dumnezeu. În al șaselea rând, pentru că cei ce suferă împotrivirile să fie ușurați și mângâiați văzând că și cei mai sfinți au suferit la fel, ba chiar și mai mult. În al șaptelea rând, pentru ca sublimitatea faptelor lor să nu vă facă să credeți că ei au fost de o natură diferită de a noastră și că vă este cu neputință să imitați. În sfârșit, în al optulea rând, pentru a vă învăța în ce constă cu adevărat fericirea și nenorocirea. Adevărata fericire fiind aceea de a fi unit cu Dumnezeu printr-o viață virtuoasă și singura adevărată nenorocire fiind aceea de a fi despărțit de El. Am încheiat citatul Jean-Claude Larche, Teologia Bolii. În legătură cu al doilea, remarcăm sublinierea pe care o face Evagrie Ponticul că atunci când Duhul omului este unit în rugăciune cu Dumnezeu, diavolul, neavând putere directă asupra sufletului, nu are alt mijloc de a acționa asupra trupului, lovindu-l și schimbându-i constituția. Citez. Ceilalți strecoară în minte gânduri sau înțelesuri sau vederi prin schimbări în starea trupului. Când pismașul diavol nu poate mișca memoria în vremea rugăciunii, atunci silește starea umorală a trupului să aducă vreo nelucire ciudată înaintea minții și să o facă pe aceasta să primească o anumită formă. Am încheiat citatul Evagrie Ponticul, cuvânt despre rugăciune, în Filocalia, volumul 1. Așadar, sănătatea trupului, atât în ceea ce privește pe sfinți, cât și pentru orice om, nu poate fi în timpul vieții pământești un bun dobândit în mod definitiv, absolut. Se poate spune că sănătatea este o stare de mai puțină boală, o boală care încă nu se arată, un echilibru parțial și provizoriu. Trebuie să spunem, în conformitate cu gândirea Sfinților Părinți, că chiar dacă sănătatea fizică reprezintă o normalitate a naturii umane, firestul stării paradisiace, și deci poate fi considerat un lucru bun în sine, totuși ea nu-i servește omului la nimic, fiind un bine doar în aparență, dacă nu este bine întrebuințată spre împlinirea poruncilor și spre slava lui Dumnezeu. Citez: cunoștința este bună prin fire, asemenea și sănătatea, dar cele dimpotrivă i-au folosit pe mulți, mai mult decât acestea, căci celor netrebnici cunoștința nu le este spre bine, deși prin fire este bună. De asemenea, nici sănătatea, nici bogăția, nici bucuria, căci nu le întrebuințează cu folos. Prin urmare, acestora le sunt de folos cele dimpotrivă. Așadar, nici acelea nu sunt rele în ele însele, deși par că ele sunt rele. Am încheiat citatul Sfântul Maxim Mărturisitorul, a 200-a capetelor despre dragoste, în Filocalia, volumul 2. Sănătatea poate reprezenta chiar un rău dacă îl conduce pe om la indiferența față de Creatorul său, dându-i impresia iluzorie și demonică că își este suficient luiși. Ea constituie un rău și mai mare dacă e folosită ca un instrument al nelegiuirii, spre dedarea la patimi, a se vedea Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 13. În ceea ce privește boala, ea constituie un rău în sine doar în măsura în care apare ca o consecință a păcatului adamic și ca un efect al lucrării demonice în lumea căzută. Ea constituie un rău doar în planul fizic, fiindcă nu poate atinge sufletul, nu poate afecta ființa esențială. Însuși Mântuitorul ne învață: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu pot să-l ucidă, ci mai degrabă temeți-vă de acela care poate ca și sufletul și trupul să le piardă în ghenă. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 28. Boala nu are deci puterea prin ea însăși de a-l despărți pe om de Dumnezeu și, din punct de vedere spiritual, nu poate fi considerată un rău pentru el. Este un rău doar în aparență, putând reprezenta chiar un bine pentru om în măsura în care acesta se folosește de ea. Chiar dacă reprezintă o stare de slăbiciune sau de slăbire a ființei umane, ea poate fi convertită într-o stare de putere, de puternicie duhovnicească, după spusa Sfântului Apostol Pavel: când sunt slab, atunci sunt tare. A doua epistolă către Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Ea reprezintă, atunci când este acceptată și asumată, o cale spre mântuire. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători. Sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pâgleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate și vă propunem spre reflexie următoarele cuvinte extrase din scrisorile duhovnicești ale Sfinților Varsanufie și Ioan, Filocalia, volumul 11. Boala e mai presus de cercarea pedagogică și celui ce o suportă cu răbdare și mulțumește lui Dumnezeu îi se socotește în loc de nevoință, asceză, sau chiar mai mult, și culege din răbdarea aceasta rodul mântuirii.
Icoane ale iubirii. Realizator: profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.